Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għana ma' sponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea illum jarġa' jilqa lil Godwin Sherry. Godwin, x'kienet l-esperjenza tiegħek mela ma' Ebejjer? Jien nitkellmu fuq Ebejjer l-ewwel, għax inti kważi għamilt kważi ħadsem kważi fil-produzzjonijiet kollha ta' Ebejjer u bis-saħħa tiegħek nitkellmu ftit ukoll fuq Ebejjer.
Francis kien innovazzjoni. Kull ma kien meta ġab it-teatru tal-Assurda u Malta, jien għadni niftakar għatlek rajt l-ewwel play tiegħu kienet l-ewwel darba f'Malta illi kważi kien hemm nies ġol Manuel illi saffru. Ma setgħux jifhmuha. Il-qabża kienet kbira minn tradizzjoni għar-revoluzzjoni, imma dik l-uniku darba li ġrat u kien jgħid illi dejjem kien jikteb il-teatru tiegħu kien minority theater u nifhmuha dik għax teatru tal-ħsieb. U tal-istil li kellu ma kienx teatru popolari. Qatt ma kien teatru popolari.
Wara mbagħad beda jsir iktar popolari u beda jikteb iktar popolari.
Imma xorta.
Ma xorta baqa'
xorta dana.
U klassi għalih hux.
Tul dawk iż-żminijiet kien hemm diversi attentati minn amministrazzjonijiet differenti Malta biex il-poplu Malti iħajruh pereżempju jmur il-Manuel. Ħalli jibda jara. Xi ħaġa ta' livell naqra iktar għolja milli kien imdorri. Imma daw l-affarijiet ma tagħmilhomx hekk, daw l-affarijiet bl-edukazzjoni trid tirranġhom, mhux hemm billi attentati bħalma saru kważi li bdejna kien hemm żmien saru plejs ġol Manuel li jiena li jew post sagru huwa t-Teatru Nazzjonali ta' Malta forsi mhux kulħadd jaqbel miegħi illi kważi konna għandna taħħajruhom imorru hemm bil-ħobż biżejt.
Għarrajt
kif konna namlu fl-irħula. Għarrajt, dak, mux l-idea kienet tajba.
Reġġal il-nies imorru teatru.
Ma mux jek taħdemu. L-Inglisi għajdlek, you can take a horse to water, but you cannot make it drink. Għarrajt, tista tiħu zjemel fejn hemm l-ilma, mek ma jridx jixrob, ma tistax iġġalu. Issa biex iġġalu jixrob l-edukazzjoni tittalmu, illi hemm affarijiet illi huma żbieħ u li huma wertu għajlu għandu l-fittixhom, minn dak iż-żmien l obviously l-level ta' soċjetà Maltija nbidel ħafna u għala ħafna, ma qed ngħidlek jiġifieri dan huwa l-kolonna Kolossew illi kien Francis Ebejjer. Niġu biex taħdem miegħu Francis. Francis meta taħdem miegħu jien illi neħu pjaċir bħalma naħseb illi inti taqbel inħobb li direttur jistreċċjani jien. Jiena inħobb li direttur jafasni. Biex insib sewa il-parti li jrid. Naturalment Francis kellu l-vantaġġ li l-karattru kien ħolqu u kien jaf preċiż allura x'għandu frasu. Kien jaf iktar mill-lieder li għandu fil-klim. Interessanti fil-fatt play meta kien jiddirġiegħu u plejż wara l-ispiċċa li jmexxihom ħadd ieħor kemm kienu jiddirġihom ħadd ieħor kemm kienu differenti. Għax Francis kien ipatti għal dak li m'hemmx fuq il-karta. Bil-viżjoni li hu kellu frasu. Kien jaf il-karattru x'inhu. Issa int aktar biss dak li kiteb, forsi ma tarix kollha. Tajt imma minn fejn qed jivvintadi mhu jkun raħ. Allora il-vantaġġ kbir li taħdem ma' min ħoloq il-karattri huwa evidenti. Huwa evidenti. Minn naħa l-oħra, peress li kien kiteb ix-xogħol kien għamlu hu. Meta kien konna niġu forsi għal ċertu partijiet naqra interpretativi sħan illi forsi jiena kont indur fuq ngħidlhom ma din ma naqbilx maħajn, din ma tistax issir hekk. Allora mbagħad hu kien ibatem il-fatt li peress li kiteb hu diffiċli kien biex jgħid hija dil-parti dis-sentenza dal-paragrafu aħjar inħalluh barra. Kien diffiċli biex
jagħmel.
Niftakar jiena Carmen Azzopardi Paul Schwerep min jaf kemm il-darba l-affarijiet saħnu. U niftakar ċar darba Francis jgħid jien daw l-idi ta' imbati jien biex kull kelma u l u intom tiġi tajdu li għamdu noqtola. Mbagħad jgħaddilu, jgħaddilinna, nsibu it-treq tan-nofs.
Kien hemm milli meta għamiltu t-teleserji li jiena id-dar ta' sodu li joqtolni bdejt naqtalu ċerti paragrafi.
Din issiba fil-biografiji kollha illi meta l-awtur huwa preżenti għadu ħaj u fil-kasta Franses qed imexxiju, biex taqada, għandek il-problemi. Għandek il-problemi, anke jekk joqodlok bil-qedem, jgħidlek jien mhux hekk rajta, jien mhux hekk irrida, ħafna drabi din se tgħidlek. Imma
jiena darba kelli nitfgħu l-barra, jiġifieri. Meta għamilt il-vumbara għal żungar ebda jiġini kuljum ar reħasis, għatlu Franz ħu pazjenzja. Meta ngħidlek ejja.
Qed
nitkellmu fuq Franz imma qegħdin nitkellmu fuq Franz b'mod ta' rispett enormi, jirridu nagħmlu ċara aħna li tnejn ħdimna miegħu b'mod ta' rispett enormi biex nagħtuha dak l-ħaq ukoll.
Le, jiena għalija huwa ġigant tal-Park Malti, ħaqqu l-ikbar rispett u l-ikbar statwa, għaliex ġabna kważi biex ngħidlek jien mill-Medju Evo għaż-żmien modern f'qabża waħda, ora bil-forsa jtaħ.
U ħaqqu li kollu statwa sura ta' nies x'imkien prominent il-belt.
Feta ħaffarijiet oħra wkoll, jiena forsi fl-ewwel programm meta tkenna l-Malet, tkenna l-MADC, u mbagħad kif spjegajt intu kien hemm ukoll it-teatrin u għadna nużaw għall-kelma teatrin f'insin il-poplu tarraħal imma teatrin u xogħol ġol Manuel u Padre huma differenti. Kien hemm ġew affarijiet oħra, pereżempju l-MADC. Meta bdew is-sens jiela tar-reviews, reviews qatt ma kienħar. Attra Malta.
So,
all right, reviews għal-forsi minn qiegħed jismana ma jkunx ċert minnha huwa hija minn flok place ħajja sensiela ta' sketches fuq il-palk ħafna drabi jniegżu jew idaħqu waħda wara l-oħra. U kollha naqra satira u kollha naqra spunti. U l-ewwel darba li tellajni hija kienu tellawha l-MADC meta tara l-iskript ma tara xejn speċjali fih hemm imbagħad il-ġesti. U l-azzjonijiet fuq il-palk li akkumpanjaw. Ekku, li akkumpanjaw.
Ġew hekk u tkellimna wkoll. Hawnhekk Godwin, ta' min nagħmlu mela l-ewwel intervent. L-ewwel intervent naħseb illi nistgħu nagħmlu xi ħaġa mill-karriera tiegħek, ma naħseb tkun interessant peress inti għamilt ħafna Shakespeare, nisimgħu Godwin jixtieq li jinterpreta. Parti li miex parti ta' raġel, mija parti ta' mara.
Olli ma nistax nagħmel ġif.
Olli ma nistax jagħmilha. Allura qed jirregalalna dan il-regal żgħir billi ħaj interpreta. Parti, il-parti ta' Porsche, Godwin, għajdinna l-istorja inti.
Di għażilt għalin, once again, palma għażilt tal-opa kien għaliex għandha x'taqsam maż-żminijiet tal-lum. U il-parti ta' Porsche dan huwa speech illi sfortunatament waħda mill-plejs ta' Shakespeare illi namlu fl-iskola għall-low level kif konna nsejħulu. Alright? Allora, u hija traġedja jien inewwej għalija illi Shakespeare nistudjaw fl-iskola sekundarja bħala suġġett illi tittamel eżami għalih. Għax meta tagħmel eżami suġġett użgur mhux biex u ma tapprezzax m'għandek ċans fi klassi toqgħod telab bil-karattri kulħadd jixtri n-notes u kulħadd ninżel in-notes tat-teacher irrepetihom għall-eżamijiet kif għadna tal-lum.
U jgħidu lek sidwejja.
Issa dan huwa speech, wieħed mill-iktar speech rinomati f'Shakespeare fejn għandek dil-mara li qed tagħmilha minar ħadd ma jaf tal-imħallef u d-diema għandha l-Shylock il-ludi illi qed jitlob his pound of flesh baqgħet rinomata sewa u qed tipprova twasslu minkejja li taf illi għandha away out taf illi l-kastijaw se tellifulu għaw qed tappellalu għall-qalb it-tajba tiegħu. All right? Biex hekk jista' jkun jitlef għaliex iħen mhux jitlef għax il-liġi hija kontriħ. Emma huwa speech illi jiena nħoss illi jgħod ħafna żminijietna jilin. 4 ilu f'waħda mill-gazzetti Ingliżi lokali derestrat ta' ċertu kittieb American Sachs illi qed jitkellem kif il-kompassjoni jew il-kelma ħafif iktar forsi Maltija ħniena qisha sparixxat mill-ħajja u donna sparixxat iktar mill-ħajja pubblika. U qed jitkellem għall-Amerika. Compassion has disappeared. Għall-ebda leader politiku l-Amerika l-lum ma jissogra jgħid ejja naqbżu għall-fqar. Għajġo l-Amerika s-sistema hi jemnu li inti fqir għax inti għażin jew għax inti ma tridx taħdem għax hemmhekk kull min irid isir senjur. Qed nitkellmu naqra kultura differenti. Però dina qed tinstab kullum kien. Nitkellmu llum anki fliw. Alright, kompassjoni fej jitlu Roma, l-ġipsis fej jitlu emigrazzjoni illegali, hemm ħafna problemi marbutin magħha. Allora, jien hawnhekk għandi speech. Fejn min qed jitkellem il-karattru qed jitlob għall-ħniena.
ser.
Mux kullħat iġs bċibru u kullħat jara bis l-interessi tijaw.
Mela, Godwin Sherry interpreta l-parti ta' Porsche, il-famuż Quality of Mercy, minn Merchant of Venice.
The quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the blaze beneath. It is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. 'Tis mightiest in the mightiest. It becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above the sceptered sway. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself. An earthly power doth then show righteous gods when mercy seasons justice. Therefore, Jew, though justice be thy plea, consider this, that in the course of justice none of us should see salvation. We do pray for mercy, and that same prayer doth teach us all to render the deeds of mercy.
Proset Godwin, interpretazzjoni veru, veru sabiħa. Blaħingli sabiħ li. Taftu za.
Bil-vuċa ħazina.
Vuċa ħazina.
Bil-vuċa
ħazina. Mela, inkomplu issa u għawnek issa nishtiq li nimxu daċxin iktar il-qoddim. Tkellimna fuq l-MADC, tkellimna fuq eBayer. Semmejna ma ovvjament l-atturi. Godwin Sherry, jiena li kont parti mill-atturi, parti mill-organizzazzjoni tal-atturi, tista' tgħid li konna nippruvaw daħlu. F'kull play, anke kummedja jew anke kija traċedja, anke kija ċelebrali, ixini verament konna nippruvaw nużaw il-Godwin Sherry. Godwin, għajdinna l-istorja tiegħek inti issa mal-atturi Theater Group.
L-atturi Theater Group kienet l-ewwel u naħseb l-aħħar esperjenza u Malta ta' xi tfisser tkun. Professional fuq il-palk, fis-sens illi ċedejna għal 4-5 snin ħajjitna lin. Konna ngħixu il-Fenixja. Jiena nispiċċa mix-xogħol u inti spiċċa mix-xogħol u kulħadd jispiċċa mix-xogħol.
Kull jum.
Ninġabru hemm kuljum 4 ġimgħat biss biex intellgħu play. Every 4 weeks. Naħdmu bis-sibt u l-ħadd. Kull xahar jiġifieri kien ikonna play kull xahar jiġifieri f'erba' ġimgħat. Trid int illi għandek ix-xogħol tiegħek ma xiex tlaħħa. Trid tistudja, tirreħersja u tellaħħa. U tagħmilha suċċess.
U tellaħħa tajjeb, eh?
Ġifieri kien żmien impenjattiv immens il-dar u l-familja kważi kont insejta. All right, nejxu l-Fenixja minn jaf kemm irreħersja jajna fit-toilets.
Għax kien hemm bżonn?
Kienet kamra kbira hemm u ta' kultant kienu jitfawna barra minn waħda.
Ġieli kellna tlet produzzjonijiet, waħda qiegħda fuq il-park, waħda tirreħers, waħda qiegħda tibda ġifieri.
U l-iktar.
U mbagħad l-ar meta kien ikonna waħda l-Manuel ukoll ġifieri ara
kif. U l-iktar waħda li niftakar.
Issa, kompli l-istorja tiegħek imma.
Hija ta' dak il-kelb Lino Farrugia. Li qiegħed bil-qiegħda quddiemi, illi konnet nagħmlu Crime on Goat Island. Kull ġiex minuti il-famuża għajta tiegħu jieqfu għax di ma toġbux u l-oħra ma toġbux u dika ma toġbux u wasanna għal-lejliet illi niftħu id-dress rehearsal l-aħħar waħda u xorta kellu. Ħafna affarijiet ma joġbuħx u naħseb illi billej ma kienx iddejjaq ma jorqodx bħalma kienet Carmen. U id-dress rehearsal spiċċat fis-sitta ta' filgħodu. Ma mitniex bil-ġuħ għaliex is-security tal-Fenixja. Niżel bitrej kollu sandwiches u għalmenu fajna jien mort id-dar, inħsilt, għamilt ġurnata ngħallem. U fil-għaxija kienet l-opening night ta' The Crime on Goat Island. Ġifri konti li ma norqod 24 siegħa. Pero, per li niftakara dik il-play imħabba dil-battika tal-li kellna l-kol kemm aħna sewwa Lino, għax to be honest, Lino ma raqgħux bħalna plus illi kellu ħin kollu jgħajjat. Pero
dak il-karattru kien ta' Angelo tant kien karattru kumpless. Tant kien karattru kumpless u skifus.
Illi minkejja li ħlibtna,
li jiena xorta qajt inħoss illi kien hemm aspetti ta' dak il-karattru li ħarbu. U għaw kont laki, anki f'dik kont laki, għax meta għamel Albert Marshall għal fuq il-television, il-vuċi, il-leħen li dawa mill-bir. Direttur ġdid li ra allura affarijiet naqra differenti minnek, jien fl-aħħar ħtaftu minn onqul dal-karattru bejnek u bejn Albert.
Għattu. Għattu konti.
Għattu.
Kienet interessanti. Biss, laqegħdin nitkellmu għek issa niftakaraw ta' minn hawnhekk u nisimgħu silta. Oħra għamilna li għażel. Madwux għadi mid-death of a salesman, il-famuż
Willie Loman.
Spiegħanna int malajr x'inhu il-karattru.
Willie Loman huwa salesman ġol Amerika, jiena ma provajċ inti aċċent Amerikan ħalli jinżommu aktar ċara u pura. Fi żminijiet ta' depression bniedem li kien jgħix fil-Honda, jaħasra kien batut ma tantx kien tajjeb u dejjem jipprova allura jippersuadi lil nifsu li huwa aħjar milli jkun fl-aħħar wasal il-kumpanija. Rridu ma jridux waslu biex jgħidulu goodbye. U dena s-silta li jnażilt qiegħed jipprova jippersuadi t-tifel tal-fundatur tal-kumpanija li rażuha differenti minn missieru, għax Willie Loman beda ma' missieru, issa ħadd tifel b'idea ġodda iktar forsi jkun jibes iktar professional u Willie Loman, Willie Loman m'għandux. Sudaċi għalieħ. U għen l-għumen għed kważi jikpi għajdlu kem konnet, kem kienet kien rispettawna kif konna nimxu, emma l-aħħar sentenza tikxef kollox. Maġem rispett għal din il-professjoni. Id-dinja imbidlet.
Nisimgħu.
Business is definitely business, but just listen for a minute. You don't understand this. When I was a boy, 18, 19, I was already on the road, and there was a question in my mind, you see, as to whether selling had a future for me, because in those days I had a yearning to go to Alaska. See, there were 3 gold strikes in 1 month in Alaska, and I felt like going out. Just for the ride, you may say. Oh, yeah. My father lived many years in Alaska. He was an adventurous man. We've got quite a little streak of self-reliance in our family. I thought I'd go out with my older brother and try to locate him and maybe settle in the north with the old man. And I was almost decided to go when I met a salesman in the Parker House. His name was Dave Singelman, and he was 84 years old. And he'd drummed merchandise in 31 states. And old Dave, he'd go out to his room, you understand, put on his green velvet slippers, I'll never forget, and pick up his phone and call the buyers. And without ever leaving his room, at the age of 84, he made his living. And when I say that, I realize that selling was the greatest career a man could want. Because what could be more satisfying than to be able to go, at the age of 84, into 20 or 30 different cities and pick up a phone and be remembered and loved and helped by so many different people, eh? Do you know? When he died, and by the way, he died the death of a salesman in his green velvet slippers in the smoker of the New York, New Haven and Hartford, going into Boston. When he died, hundreds of salesmen and buyers were at his funeral. Things were said on a lot of trains for months after that. See, in those days, there was personality in it, Howard. There was respect and comradeship and gratitude in it. Today, it's all cut and dried, and there's no chance for bringing friendship to bear. Or personality. You see what I mean, Howard? They don't know me anymore.
Interpretazzjoni sabiħa ħafna ta' Willie Loman li tara Godwin Sherry. Godwin, Mela, zmin, malaturi, ovvjament, zmin u koll minnaħat għana dejjem jafas, xandix tirrakonta iktar qabel ma nisimmorru nisimaw l-aħħar ekstraktum.
Ma rridux ninsewu koll lin, dik il-parti mill-atturi li forsi mhux dejjem intuha il-pis li xirqilha.
Sewa.
Kienet perjodu qasir, imma il-plejs Griegi illi konna nagħmlu l-imdina.
Iva.
Alright, plays illi mhux biss ġabu l-audjenzi Maltin it-traġedji u l-kummedji kbar tal-Greċja klassika, imma bil-pinna ta' nies bħal Oliver Friggieri, rajna aħna solti ngħidulhom translations daw. Libnihom mill-Grieks ibnihom bl-Ingliż u aħna libnihom mill-Ingliż jew mit-Taljan għall-Malti, ma x-xolta Oliver kien iktar mill-traduzzjoni. All right, kien kważi xogħol oriġinali u jien najtalija. Wieħed mill-pjaċiri enormi li kont nieħu f'dawk is-siuf li konna nagħmlu hemm kien l-użu tal-lingwa Maltija kif ħerġa mill-pinna ta' Oliver. Mhix xi ħaġa arkaika qed tużal Malti
li
more or less nużaw kuljum imma r-ritmu, il-purezza tal-kelma, il-flow tas-sentenzi, alleati mal-ħsibijiet eterni tad-drama Griega klassika kienet għalija a very powerful combination.
Ovvjament kien hemm imbagħad awturi oħrajn ukoll li bdew jitfaċċew. U naħseb li hawnhekk tagħmilna allura Godwin nisimgħu lilek tinterpreta xi ħaġa issa kompletament differenti. Kienet waħda mill-plejs li kienet interessanti ta' Alfred Sant fid-delta l-katedral. Nisimgħu lil Godwin tid-darba qabel ma nagħlqu interpreta l-Isqof Gardallo. Biss spjegalna inti malajk kemm jista' jkun x'inhi din il-biċċa li ħa taqranna.
Il-del tal-katedral Alfred Sant ibbaża fuq il-ġlieda eterna bejn il-Knisja u l-Istat. Ġlieda jew separazzjoni li għadha sejr allum u forsi fil-preżenta u Malta saħnet naqri ktar imħabba l-kwistjonijiet tista' ta' divorzju.
Divorzju l-għedin.
Uħa spunt mill-istorja tagħna żmien il-kavallieri biex juri dina l-klesh eterna, dina l-problema li l-bniedem dejjem kellu bej Ċesare u Alla. Kristu għalinna għatu l-Ċesare dak li ju Ċesare u għatu l-Alla dak li ju talla, ma mhux dejjem hija daqstant faċli. Issa apparti minn hekk Alfred daħħal ukoll il-kast u l-problemi tal-atturi. Allora, per eżempju, Gargallo, moment minnu ma tiġi wara xi waħda. Mbagħad joħroġ jilgħab tal-isqof. U din tambleta rikka tatni pjaċir u waħda mill-plejs li vera ħadd pjaċir nagħmel. Qatt daqs din id-darba ma ħassejt nimħawwad parti li kelli naħdem fiha. Mhux għax ma nifhimix? Jew ma nħossix bil-maqlub. Naħseb li fimta. U li nista' nħossa qisha. Imma fl-istess ħin jaqpa l-fond ta' ansjeta qarsa fija waqt li nirrepeti kliemi. Donnu jien u mhux għal kollox jien fija. Qed nipprotesta kontra dak li ngħid u nagħmel u nħoss. Imma qed tifhem x'inhi ngħid. Lilla. Minix qiegħed tinfisser ruħi tajjeb. L-ewwel, meta tkellimt dwar qbil mat-tradiment, ħsibt illi kont sibtar fil-problema. Iżda laqqas ma jien żgur minn hekk aktar. Int kassier, pereżempju, fl-aħħar xena li għandi miegħek, l-ansjetà ta' ġofija tikber u tikber. Ma nistax nifhem x'ikun qed jiġri tassew fija. Waqt li noffrilek lajnuna ta' nies il-Maltin biex joħorġuk mill-ħabs, lilek bid-disprezz kollu tiegħek lehom. Waqt illi naf minn qabel illi int se titkellem u se tgħid le u se titkellem bl-istess ton ta' disprezz li qatt mhux se jinbidel. Ma nafx, minni ma nafx. Jiġu ħinijiet meta niddubita u x'se jkolli l-ħila. Neqba ser saħħar din il-parti.
U b'dik l-interpretazzjoni, Godwin Jerry hawnhekk kompla tagħna. L-użu sabiħ tal-vuċi tiegħu, biss ovvjament wasal il-ħin biex Godwin
nalqu
u Godwin il-ħsieb tiegħek fuq it-teatru Il-teatru li inti kont parti integrali minnu, imma x'tix tara fil-futur fil-teatru Malti?
Il-teatru Malti, il-poplu Malti, ejja ngħidulek, id-drama iħobba. Iħobba fil-livelli kollha tagħha. Bil-teatru, it-teatrin popolari, sa fuq il-television. Jena, per eżempju, l-lum li għanna dina dal-istrument tant qawwi tat-televizjoni. Nixtieqtu, bil-kemm is-sejnieh.
Bil-kemm is-sejnieh.
All right, intfajna fuq xogħol popolari illi l-familji Maltin jaħdu pjaċir bih. Għax id-drama jħobbuha ma mhux xogħol ta' xi ħsieb, mhux xogħol ta' xi profondità, jista' jsir ħafna iktar. U l-ewwel ħaġa li nixtieq jien nitlob l-istazzjonijiet televiżivi illi waqfu dil-piki bla sens illi hemm bejniethom u mhux kollha jagħmlu juru x-xogħol drammatiku tagħhom fl-istess ġurnata. Għax jiena ma' kull min nintaqa' kulħadd jgħidlek kieku nista' narhom kollha. Fuq l-istazzjonijiet kollha, il-poplu Malti, id-drama u l-palk iħobbu. Mela għatu ċans il kulħadd jaraw x'qed tagħmlu, għax anke wara dak ix-xogħol u l-ispejjeż li għamiltu, għax għandek iċ-ċaħħad nofs Malta jew kwarta Malta milli tarak għax qed jaraw xi ħaġa oħra, flok il-piki. Number two, nixtieq li iktar diretturi jingħataw spazju biex jagħmlu xogħol illi forsi min imexxi l-kumpaniji. U t-television jaħseb li forsi għax mhux popolari, allura ma fihx valur. Hemm bżonn jagħmlu naqra kuraġġ għax inkella qatt m'aħna se nitgħallmu l-livell. Inti titgħallem li l-kejk huwa tajjeb l-ewwel għax tarah. Għaddiela ma tkunx taf li jeżisti, u meta tara l-kejk xi ħadd titbiċċa, imbagħad tibda tgħidha ħadd tajjeb. Hekk qatt ma tarah il-kejk u qatt ma dduqu min tista' tapprezzah.
Mela, b'dawk il-kummenti ta' Godwin Sherry. Nalqu dan il-programm, dan it-tieni programm, Platea. Godwin Sherry, Platea, issellim lek.
Tant ieħor lin.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.